Navqat tuman soliq nazorati bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Sog'inbek Alimboyevni o'ldirganlikda gumonlangan ikki shaxs 25-fevral kuni qamoqqa olingan edi. Ammo marhumning yaqinlari 1-mart kuni eski Navqat qishlog'ida yig'ilib, Alimboyevni Navqat tuman markazidagi Kalinin ko'chasida yashovchi asli navqatlik, ayni paytda esa Rossiya fuqarosi bo'lgan Odiljon ismli o'zbek yigiti o'ldirishga buyruq berganini iddao qilishdi. Alimboyevning qarindoshlariga ko'ra, Odiljon ayni paytda O'zbekistonning Farg'ona shahrida yashirinib yuribdi, qirg'iz militsiyasi esa uni hibsga olishni paysalga solayapti. Mana shunday iddaolar ortidan yig'ilgan 500 ga yaqin olomon tartibsizliklarni boshlab yubordi, deydi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda navqatlik Abdul Hamid.
Navqatda shu asli navqatlik o'zi tagi hozircha Rossiya grajani Odiljon degan bir ishbilarmon yigit bor edi. Shuni uyini yoqishib olib pajarniylar kelsa uni kirgizishmay shular bo'libdi.
Ya pajarniylar kim kirgizmagan? Shu miting qilayotganlarmi?
Ha, shu miting qilgan atrofda o'g'il o'rgatib olib pajarniylar kirgizmagan. Eski deputat bor ediku Abdullayev degan. Shuni bitta choyxonasi bor edi, shu qaynalarini sindirishib yubordi. Boshqonasini.
Suhbatdoshimizning aytishicha, Navqat tuman markazida boshlangan tartibsizlik bozorga ham ko'chgan. Tuman aholisi orasida vahima kuchaygan.
Bozordagi hamma do'konlar, savdo do'konlari hammasi eplagani eplab, yopib, oziq-ovqat do'konlari hali pishgan narsalari qolib, qolganini yopib, bozordan hamma chiqib ketdi. Hamma xalq rayondagi odamlar mashinalarga chiqib, acha chetlarga, mana bu qishloqlarga, atroflarga qochib ketishyapti,
dedi Abdul Hamid. Oradan bir necha soat o'tgach, Navqat tuman markazida yashovchi Qosimjon ismli yigitga telefon qildik. U tushdan keyingi vaziyat biroz barqarorlashganini aytdi.
Vaziyat ancha barqarorlashib, nima bo'ldi? Bozorchidan chamcha to'polon bo'lib turibdi, dedi.
Bozorda ichida qanday to'polon?
Yoshlar shu asosan deyarli emas deyishyapti, kelgan qirg'iz bolalarda ham boshqa yoqda.
Ular nima qilishyapti ekan?
Hali marajo'sha bo'lishi mumkin-ku, maqsad. Mahallalarda odamlar to'planib turishib keldi,
deydi Qosimjon. O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirovning aytishicha, Navqatdagi tartibsizlik haqidagi xabar viloyatning o'zbeklar zich yashaydigan boshqa tumanlariga ham tezlikda yoyilgan va vahimalarga sabab bo'lgan.
Ha, men Qorasuvda mana sotda yurdim. Bu sotdagilar ham davlat telefonidan eshitib, vahima qilishib, haligilar beruvchini vahimani eshitishganda, men vahima qilmanglar, to'polon qilmanglar. Manaqa bo'pti, deb tushuntirib qo'ydim. Postdan ham telefon qilishdi o'shalardan ham menga. Nima bo'ldi, bildingizmi? Vahima qilishma, shunday shunday. Hamma yoqqa tushib turyapman endi,
deydi Ravshan Gapirov. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev 23-fevral kuni o'ldirilgan Navqat tuman soliq nazorati bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Sog'inbek Alimboyevning qotillari 25-fevralda qo'lga olinganini, uni o'ldirishga buyruq bergan shaxs esa qidiruvda ekanini aytdi. Vazir eski Navqatning Kalinin ko'chasida yashagan va 1-mart kuni uyi yondirilgan Odiljon Sog'inbek Alimboyevni o'limiga aloqador yoki aloqador emasligini aniq ayta olmasligini, bu hozircha quruq iddao ekanini ta'kidladi.
В настоящее время в Наукате оперативная обстановка почти стабильная.
Hozir Navqatda operativ vaziyat deyarli barqaror. Tartibsizliklarni uyushtirgan 20 odam qo'lga olindi. Ulardan 6 nafari mast ahvolda bo'lgan. Navqat tumaniga kirish chiqish yo'llariga nazorat punktlari o'rnatildi. O'sh viloyat militsiyasining asosiy qismi Navqatga tashlandi. Shuningdek, u yerda militsiya xodimlari qonunni buzmasligini nazorat qilish maqsadida Ichki ishlar vazirligining Ichki xavfsizlik xizmati maxsus guruhi ham Navqatga jo'natildi. Navqatda vaziyat murakkablashuviga yo'l qo'ymaymiz, dedi Ichki ishlar vaziri. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Marat Imanqulov esa Navqatdagi voqeani millatlararo nizo sifatida talqin qilmaslik lozimligini aytdi.
Я ещё раз хочу подчеркнуть, что никакого межэтнического конфликта там не происходит, и этого не должно быть.
Navqatda millatlararo nizo bo'lgani yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Bu vaziyatdan foydalanib, o'zanni boshqa tomonga burib yuborishdan manfaatdor bo'lgan odamlarning ishi bo'ldi. Bugungi kunda Navqat va O'sh viloyatida vaziyat nazorat ostida. Millatlararo nizo chiqarmoqchi bo'lganlarga qat'iy choralar ko'ramiz, chunki bugungi kunda hukumat oyoqqa turib oldi va uning kuchi tartibni saqlash uchun yetadi, dedi Marat Imanqulov. Qirg'iziston bosh prokurori o'rinbosari Marat Ishberov esa ayni paytda Navqatda jinoyat ishi ochish uchun dalillarni yig'ish jarayoni boshlanganini bildirdi.
И на месте проводятся сейчас первоначальные мероприятия по сбору и фиксации доказательств.
Hozir voqea joyida dalillarni aniqlash va yig'ish jarayoni olib borilmoqda. Bu ishga O'sh viloyat prokurorining shaxsan o'zi rahbarlik qilyapti. Dalillar yig'ilgach, jinoyat ishi ochiladi, dedi Marat Ishberov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.